Þess að Ólína Þorvarðardóttir svarar andsvari.
Frú forseti, mér er það ljóst að við Íslendingar höfum held ég aldrei uppfyllt öll Maastricht-skilyrðin fyrir upptöku evrunar. Þannig að það er eitthvað sem að gæti, þarf að taka sinn tíma, þar að segja við þurfum að ná niður vaxtastigi, við þurfum að ná niður verðbólgu, við þurfum að ná ákveðnu jafnvægi í ríkisfjármálum, áður við getum sótt upptöku evrunar. Og það er einmitt þessi ferill sem skiptir svo miklu máli til að ná tökum efnahagslífi þjóðarinnar, ferillin sjálfur er heilandi í sjálfu sér. Ég veit ekki hvað mér er illa við að fara með spádóma, en vísir menn og spakir sem til þekki hafa talað kannski sjö ár, og ég tek það trúanlegt, það er, mér finnst það hljóma samfærandi, 7 til 10 ár.
Háttvirtu 6. þingmaður Suðurkjördæmis.